Jóhann Páll Jóhannsson.
Já, virðulegi forseti, háttvirtur þingmaður talaði fæðuöryggi. Þá má ég til með að spyrja hvort til dæmis áhrif á verð á kjöti og mjólk séu meira fæðuöryggismál heldur en til dæmis þegar kemur að ávöxtum, grænmeti, hrísgrjónum, pasta. Annað sem ég vil kannski spyrja er varðar þessi áform um hækkun sóknargjalds umfram það sem frumvarpið gerðir áfyrir. Fá að spyrja háttvirtan þingmann hvort hún telji það æskilegt til framtíðar að ríkið sinni þessu hlutverki fyrir þetta eina trúfélag og hvort það fyrirkomulag samrýmist hugmyndum Vinstri grænna um hlutverk ríkisvaldsins á 2001. öld.
Þá svarar andsvari